Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И на финалната права на предаването, но все още в... Заповядайте. Все още в средата на разговора за правото и правораздаването в България. Заповядайте.
Благодаря.
Боян Магдалинчев, представляващия Висшия съдебен съвет. Престаравава ли се в очакване на поредния мониторингов доклад? Дали в България има правораздаване по право, ако не ви звучи сложно?
Надявам се скоро да се разберат резултатите от мониторинговия доклад.
Да, всички се надяваме. Питам, да. Престараваме ли се? Главният прокурор Цацаров е суперактивен. Искане на депутатски имунитети, преразглеждане на решения на различни съдилища. Комисията КОМПИ също така образува своите производства. Специализираната прокуратура суперактивна, залавя престъпници, разследва ги, праща ги в съда. Всички помощни органи, в това число и МВР. Това някаква кампания или? Или сега му е дошло времето някакси?
И вярвам да е кампания. Крайна краща, когато искаме да защитава закона, трябва да се намесят тези органи, които по конституция и по закон са упълномощени да правят, авторизирани да правят това нещо. Очевидно е дошъл момента сега да се предприемат такива действия.
Може ли да не се криете за тези думички?
Не вярвам да е заради доклада.
Верно.
Не вярвам да е
винаги
заради
има такава кампания.
Сега не мога да ви кажа, но ще видим след няколко дни, ще видите, че това няма да е заради доклада.
Кога очакваме доклада?
Следващата седмица, тази, която идва. Може би към средата.
Вие вече получихте ли драфт?
Не.
Нямате никаква представа, какво пише?
Не, но предполагам в каква посока могат да се развият нещата.
Какво?
Скоро имахме посещение в Брюксел, общо заето там усетихме какви са нагласите.
Какви са?
Тук бях представители на механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия. Изслушаха ни няколко пъти, така че общо взето мисля, че нагласите са положителни или по-скоро по-позитивни.
Ама ние колко 10 години вече 11 чакаме по-позитивни или по-положителни нагласи, но това мониторинг нито ни признава някакви постижения, нито пък успява тезата, че ако ще има мониторинг над нас и на Румъния, да има и на всички останали държави или да няма над никой.
Но еврейският доклад от миналата година беше изключително позитивен.
Да. Но какво? В какво ни освободиха?
Имаше още 6 препоръки, които трябваше да се изпълнят по този доклад. Тук, колкото, пак ви казвам, след срещите, които направихме и в Брюксел и тук, мисля, че една много голяма част от тези препоръки са изпълнени.
Между другото, изкушавам се да ви попитам нещо, и то е знаково. Специализираният наказателен съд се произнесе с оправдателна присъда в полза на Алексей Петров.
Да.
След 8 годишни съдебни прения и отпадане на някои от обвиненията по давност. Петров стана знакова фигура с акцията Октопод. Той си е и бил знаков като човек на данс. Но той не е единствения от видимите и още повече има невидими подобни такива потърпевши в житейски план, бих казала, и в професионален план.
Да.
Как вие логистично Висшия съдебен съвет ще се опитате да санирате подобни ситуации?
Висшия съдебен съвет...
Логистично, казвам. Вие не сте само административен орган.
Да. Ние не сме само административен орган. В огромната ни част обаче сме такъв. Висшият съдебен съвет назначава, повишава, премества, дисциплинарно наказва или освобождава от длъжност магистратите. Но както и отговаря за цялостната организация за дейността и работата на органите на съдебната власт.
В което се крие и същностната работа на Висшия съдебен съвет.
Да.
И разделихте се и на две колеги, съдийска и прокурорска, което, може би вие ще кажете, някак внесе повече ред и повече целенасоченост в действията в определените представителства на съдебната власт, ако мога така да се изразя, не ми хрумва друга дума.
Да.
Но все пак вашата отговорност, вие не можете да бъдете само администратор и безучастни наблюдатели. Много дела, започнали с гръмки обвинения, накрая се спукват като балони и приключват без наказателни решения.
Това е правомощие на съда и добре, че има съд тогава, за да се види дали е основателно и се изпълни изискванията всички процесуални и материално-правни наказателното право.
Е, тогава не може да отпадне роля с подозрението, че прокуратурата понякога прави обвинения, които да могат да проточат дълго един процес или просто да вкарат някого в процес?
Според мен процесът протича толкова време, колкото е необходимо да събере доказателство. Когато стана случая с журналистката от Русия, точно по това време бяхме в Брюксел и тогава цяла Европа беше настръхнала и едва ли не имаше посегателство на свободата на словото. Тогава, понеже този въпрос ми беше зададен на мен, да, това беше на втория, на третия ден, след като се беше случило. Аз казах, искрено се надявам да е криминално деянието и както всъщност се излезе. Но предварително нагласата беше голяма. Но тук
ние още не знаем какво излязло, защото ние нямаме произнесена влязла в сила присъда.
Аз казвам, че излезе, че извършителят на деянието е човек, разкри се самоличността, откри се. От тук на след вече съда по-нататък ще си каже думата, след като прокуратурата внесе обвинение в съда.
Добре, но казвате съда, добре, че го има съда.
Да.
Веднага ще ви припозна към друга тема. Върховният касационен съд взе решение, с което тук е на път да се свали или поне да бъде застрашено от протести и от размирици правителството. Решението, отнасящо се за застрахователните обезщетения по отношение на по-широк кръг на лица, да, във връзка с гражданската отговорност. По-широк кръг на лица, близки до пострадал при гражданска, при, как се казва?
При претърпели вреди от автопроизшествие.
Да, събитие.
Да.
Да.
При застрахователен съд.
Да. И върховни доказвате, добре, че го има съда. Вярно ли, че и тук в случая сте съгласен?
Това е една от основните функции на върховните съдилища, тълкователната дейност.
Всъщност, ние с вас кога се познаваме?
доста време,
ако се говори. Така, с извинение, ако... Айде обратно.
Мога да ви кажа в тази посълка.
Ще задам въпроса, да, за да ми кажете много ясно. Ако аз претърпя злополука с летален край, но тъй като ние с вас се познаваме, хубаво сме си говорили тук в студиото, вие ще можете да предявите и искане за емоционално обезщетение. Правомерен ли е този огромен кръг?
Иска за обезщетение по гражданска отговорност е за неимуществени вреди.
Точно така, емоционално.
Не за имуществените вреди, каквото е обезщетението по линията на Каско. Там става въпрос за душевни болки. Може ли те Върховния касационен съд с тълкователното решение разшири кръга на правните субекти, които могат да искат обезщетение? Според мен не е проблема в това, че могат да искат обезщетение. Въпросът е това дали може да се докаже, че са налице такива
точно
страдания.
Точно за това така предизвикателно и попитах от кога се познаваме с вас и ние емоционално може ли да се обезщетяваме взаимно, заради това, че сме водили смислени разговори в студия. Как ще го докажем? Къде е критерия да прецени
интелектуалната
ни свързаност?
Разбира се, че се доказват тези неща. И той е въпрос на доказване. Ако не се докажат, съда ще отхвърли исковата молба.
Ами ако някой има тайна любовница?
Ако има някой тайна любовница, да се докаже, че му е такава и да докаже, че има душевни болки и страдани. Следствие на претърпяната злополука.
Тоест, вие подкрепяте това решение на Върховния касационен съд?
Вижте, малко че се преекспонират нещата. Сутринта прочетох някъде, че сумите, които се събират по гражданска отговорност, са от порядъка на около 600 милиона лева. А претърпени вреди се изплащат за 192 милиона лева. Тоест, не знае, само го прочетох, дали е вярно,
не знае,
дали е на гражданска отговорност.
Дали това е достоверно, мисля,
да, точно
че
така,
не.
Точно така, не знае. Но така или иначе, право на всеки, който има претенция, че е претърпял някаква вреда, не имуществена вреда, изразяваща се в болки и страдания поради загуба на близък или на, може и да не е близък, може и да е приятел, може и да е различен субект, тогава той да си предяви иска, а право на съда, на база събраните доказателства, е да прецени дали да го уважи или да не
така,
го уважи.
Аз съм съгласна с уважението, даже ми направи първоначално силно добро впечатление, че можеш емоционално да предявиш иск. Но говори се, че Лозан Панов и адвокатски кантори, един много хубав кръг от компетентни юристи, са го намислили това, за да може да се изкарват добри хонорари от печелене на дела. Вие много добре знаете, няма да ви открия Америка, че почти всички пострадали при ПТП, ето това беше, което се чудих, пътното транспортно происшествие, веднага се появяват или даже звънят, аз съм била потърпевша, на телефона ти адвокати, които искат да те защитават.
Да, знае го, вярно е.
Това е?
Има, мисля, че
как
се...
Как да го наричам?
Мисля, че се
корпус говори
за някакви около 9 кантори, не знае точно кои са тях. Точно и за това, през лятото на тази година, Висшият съдебен съвет предприе чрез народни представители в парламента промяна на Гражданско-процесуалния кодекс. И то е вече факт. Тоест, защото се предполага и се твърди по-скоро, че тези кантори са в София, че те
имат филиали в провинциите,
че имат контакти из страната и по този начин се разпръсна подсъдността из цялата страна. Не вярвам да имат тези контакти из цялата страна, защото и там има други адвокати, които биха могли да работят не по-лошо от адвокатите тук, които са в София.
Добре, това, че вие не вярвате, не означава, че
съмнението
се разпръсва.
Добре.
Като говорихме преди малко, че се разделихте на две колеги, прокурорска и съдийска, сякаш се тушираха леко напрежението между главния прокурор Цацаров и Лозан Панов, председателя на ВКС, но колко? Още повече ще добавя новина от последната минута. Днеска имаше отчет на изборно събрание на Съюза на съдиите в България с нов избран нов състав. Председател на управителния съвет Калин Кълпакчиев, съдия в апелативен съд София, изпълнителен секретар Даниела Мавродиева, съдия в Върховния административен съд, Вероника Бозова, съдия в районен съд Враца, Емил Дечев, съдия в Софийски градски съд, наказателна колегия. Айде ще ги почита всичките. Йордан Дамаскинов, Русенски окръжен съд, Красимир Мазгалов, Софийски градски съд и Петко Батков, съдия в Софийски районен съд. Това на кого са хора?
На Съюза на съдиите.
Не се правят, че не ме разбирате. Имаше желание да се промени закона на съдебната власт и да се ограничат възможностите за влияние върху съдиите, в това число с пари, които са насочени за тяхна специализация, мероприятия и така нататък, свързани с организации на Сорос или извън Европейския съюз и така нататък. Питам ви не случайно.
Да.
Защото имаме високи подсъдими, в момента подведени от КОМПИ, от специализираната прокуратура, които ще се нуждаят от високопоставена защита. Нека да вдигнем малко, не срамежливо, завесата.
Да вдигнем. Тази организация, да, мисля, че е финансирана в по-голямата част проектите, които минават през те, са финансирани от по линия на външни средства. Но така или иначе, те си явяват по някакви процедури. Аз не знам, докато бях председател на Асоциацията на административните съди в България, нито един проект не сме имали и никога не сме били финансирани по никакъв начин. То се опита се да се направи малко промяна в тази посока с измененията закона на съдебната власт, с приемането на член 195А и през 2016 година и 217 алинея 2. Тази посока. А ние онзи ден в четвъртък приехме редбата в тази посока, да видим как ще започнем вече да я прилагаме за създаването на съвета за партньорство.
Това е хубаво, но Не, само разбирате, че не случайно започнах с логистичните задачи, които вие имате, като, как да кажа, еманацията на съдебната система, ако мога да нарека Висшия съдебен съвет. Няма да отречете, предполагам. Да. Как ще развиете на практика това, че България, не само ние го виждаме, българите, но го виждате от Европа, че между правото и правораздаването има огромна ножица.
Искрено се надявам да не се повлияят хората, които практикуват правото, от това, кой плаща парите по лични...
И как се надявате парите?
Искрено се надявам това да не се
случи. Как се надявате? Те съдат бедни и гладни и вие се надявате.
Не говоря за бедни и гладни, това е съвсем друга тема, но надявам се нито един съдия, нека да говорим конкретно за съдиите, да не е в основата на правораздаването логистична подкрепа, така както казахте, отзад.
Добре, и по топло все пак ще мисля много като гражданин, да видим конкретни мерки, конкретно взаимодействие между съдебната и законодателната власт в тази посока. Нека да не считаме, че това е репресия, когато, примерно, очевидно се виждат нарушения на съдебните правила в делото на някой олигарх, да речем, или някой крупен престъпник, който може да си купи и плати всичко. Къде е страха? Разделителната линия?
Разделителната линия между законодателната власт.
Страха да не изглеждате, че сте пристрастни, но същевременно да имате куража, мъжеството и силата да кажете до тук.
Аз мисля, че много от съдиите го казват това нещо.
Повече
от
убеден
са, напротив, много от тях. Тори тогава, когато има оправдателни присъди, вероятно не е толкова леко решението на съдията да вземе решение в тази посока. Дори когато трябва да постановят тежки осъдителни присъди, нещата пак са по същия начин. Така че това е един друг процес. Ние говорим...
Тоест, вие сте оптимист?
Да.
Че?
Доста хора, младите, които са, имат много, много различно виждане.
И онези, които ги приемаме с тройка ли в университета?
Някога този, който е с тройка в университета, след това може да каже, че е много добър юрист.
Добре. Благодаря ви. Ще се видим пак и след като пристигне мониторингия доклад и ще продължим разговор.
Добре.
Много ви благодаря. Приятна вечер. Заповядайте. С това, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2, с разговора с представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, приключи нашето издание на Беновска пита по канал 3 Радио К2. Повторението гледайте както винаги, още същата вечер в 23.15. До следващата неделя.